Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Putkiremontti on sana, joka herättää hetkessä monenlaisia mielikuvia, eivätkä kaikki välttämättä ole ihan mukavia. Mitkä mielikuvista ovat totta ja miten paljon putkiremonttia tällä hetkellä tehdään, siitä ajan tasan aluksi. Pohdimme uuden kirjan myötä myöskin sitä, miten presidentti Urho Kekkonen onnistui tekemään politiikkaa hiihtämällä. Kysymme, millaiselta näyttää Euroopan tulevaisuus EU-komissiosta katsottuna. Haastattelussa on komission palveluksesta keskuskauppakamarin toimitusjohtajaksi siirtynyt Juho Romakkaniemi. Kolumnistina on Janne Riiheläinen ja pankkiasioista puhutaan myöskin tämän lähetyksen aikana. Otamme yhteyden Tukholmaan. Siellä pitäisi tänään selvitä Nordean tulevan pääkonttorin paikka. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Niinhän se on, että putkiremontti on sellainen sana, joka monen mielessä on suunnilleen sama asia kuin se hetki, kun laivan kapteeni kehottaa pukemaan pelastusliivin päälle, kun joku sanoi, että nyt pitää tehdä putkiremontti. Joka tapauksessa remontteja tehdään nyt ennätystahtia ja aiheeseen liittyen tänään on julkaistu Isännöintiliiton putkiremonttibarometri 2018. Sitä on tehty jo vuodesta 2009. Se on kattava tutkimus suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden putkiremonteista. Tervetuloa ajantasaan Isännöintiliiton kehityspäällikkö Pekka Harjunkoski.
Kiitos.
Ja isännöintiyrittäjä Markku Kulomäki SKH Isännöinnistä.
Kiitos.
Aloitetaan nyt Pekka siitä, että kun varmaan aika monelle on vieras, että mikä tämä barometri on, niin miten se kootaan ja miten se ylipäätään tehdään?
No, tämä on kyselytutkimus, johon vastaa isännöitsijät, siis ammatti-isännöitsijät. Ja sitten tässä kerätään myös taloyhtiöpäättäjiltä, eli hallituksen jäseniltä näkemyksiä remonteista.
Ja se on sen verran laaja, että sitä voi pitää kattavana.
No se on ainakin tämän maan kattavin, että meillä on tänä vuonna tässä arvioitu 100 isännöinnin vetämää putkiremonttia. Että se on tämän maan laajin ja saavuttanut semmoisen aseman, että siihen viitataan kyllä niin alan semmoisena perustutkimuksena.
No, uusi tutkimus 2018 julkaistiin pari tuntia sitten. Miten niputtaisit sen päätuloksen, mikä oli keskeistä?
No, päätulos on varmaan aika samankaltainen kuin aikaisempina vuosina, että putkiremontit on niin kuin mainettaan parempia. Et jos me katsotaan noita läpivietyjä remontteja, niin ne menee keskimäärin varsin hyvin. Ja sillä tarkoitan siis sitä, että ne menee aikataulussa, kustannukset pitää ja työn laatu on hyvää. Niin kuin vastoin sitä yleistä mielikuvaa, johon vähän viittasitkin tuossa alussa, että ne pelottaa etukäteen, mutta sitten kun se päätös saadaan aikaiseksi ja se hanke viedään läpi, niin eri osapuolet on aika tyytyväisiä niihin kuitenkin.
Niin, Markku Kulomäki, ammatti-isännöitsijänä, onko se näin, että ne ovat mainettaan parempia?
No, se maine varmaan johtuu sieltä menneisyydestä, eli 50-60-luvun talojen putkiremontit on jo pääosin tehty, että on harjoiteltu aika kauan ja saatu oppia, tavat on kehittynyt ja kaikki mukana olevat tahot, suunnittelijat, toteuttajat ja isännöitsijät, niin elää nykyisin jo putkiremonttia arjessaan. Että onhan se mukavaa, että se näkyy myös siellä tuloksissa, että remontit näyttää menevän suhteellisen hyvin. Se, että remonteissa on ongelmia, niin se on luonnollista, että se on arkipäivää, mutta että lopputulos kuitenkin sitten aina, jos on tuon tuloksen mukainen, niin tyytyväisiä siihen pitää olla.
Hmm. Tässä barometrissa sanotaan, Pekka, myöskin, että taloyhtiössä on selvä kahtiajako tällä hetkellä. Mitä sillä tarkoitetaan?
No, sillä tarkoitetaan varmaan yleisemminkin sitä, että siihen kiinteistön pitoon niin näyttäisi siltä, että osa taloyhtiöistä osaa varautua siihen asiallisesti ja osa menee vähän kädestä suuhun. Ja se näkyy tässäkin hankkeessa siinä, että reilusti yli puolet näistä remonteista käynnistyy silloin, kun vuotaa ja taitaa vuotaa jo aika pahasti. Eli vakuutusturva heikkinen ja menee rahaa jo niihin vuotojen korjauksiin. Ja sitten todetaan, että no nyt on pakko lähteä. Mutta jos kiinteistöllä on ikää 40 plus vuotta, niin kyllä se pitäisi olla siellä keskustelussa mukana, että siihen osataan varautua. Ja se kahtia jako on sitä, että meillä on iso joukko taloyhtiöitä, jotka ei ehkä riittävästi kuitenkaan varaudu, vaikka ikä kertoo jo, että olisi syytä.
Näinkö se, Markku, menee, että on kahdenlaisia taloyhtiöitä?
No siis tavallaan niin kuin vahingothan tulee aina yllättää, että sitten kun niitä vahinkojen määrä lisääntyy, vuodot kasvaa, putkiston toimivuudessa on ongelmia ja kun on tehty erilaisia tutkimuksia, todettu, että tekninen käyttöikä on loppu, niin silloinhan ryhdytään toimiin. Että tavallaan semmoinen absoluuttinen oikea ajankohtaa vaikea määritellä. Et jokainen hallitus sitä omassa talossaan pohtii ja päätyy johonkin ratkaisuun, miten se putkiremontti käynnistetään.
Niin, tuossa jossain näin sellaisen mainin, että nyrkkisääntö on 50 vuotta. Onko se, allekirjoitatteko sen?
Se on keskiarvo niin kuin tämän tutkimuksen perusteella, mutta keskiarvo on aina keskiarvo, että sinne sisältyy paljon hajontaa. Mutta kyllähän se on totta, että nyt korjataan niitä, jotka on rakennettu siellä 60-luvun lopulla. Mm. Se on se suurin volyymi.
Ja sen putkiremontin syy on vähän erilainen, että jos sanotaan, että 60-luvun taloja tehdään nyt aika paljon putkiremontissa, osaa 70-luvun taloja, jopa 80-luvun taloja, jossa sitten taas kylpyhuoneongelmat tuo sen putkiremontin ajankohtaiseksi. Vähän riippuen talon niin kuin rakenteista, niin putkiremontti tulee pikkasen eri aikaa. Mm.
Niin, kylpyhuone, se oli sellainen, että tuossa barometrissakin oli vissiin todettu, että läheskään aina kylpyhuonetta ei kuitenkaan korjata, vaikka se tuntuisi aika loogiselta.
Niin, noin kolmasosa on semmoisia remontteja, jos kylpyhuoneita ei korjata. Ja syyt on siihen varmaan aika moninaiset. Yksi syy on tietysti se helpoin syy on ajatella sen kustannuksen kautta, että se on se kohta, missä voidaan lähteä kustannussäästöön hakemaan. Mutta ehkä mä palaisin vielä siihen, että kun me puhutaan putkiremontista, niin me puhutaan aika möhkälle käsitteestä, että jossakin tapauksessa joku saattaa sanoa, että putkiremontti on se, että on viemärit pinnotettu, korjattu viemäreitä. Ja se ei ehkä ihan täytä sitä täyden putkiremontin määritelmää, että se, että kuuluuko kylpyhuoneet putkiremontti vai ei, niin se ei ehkä ole kriittinen sen, mutta se putkisaneeraus tarkoittaa, että siellä on sitä käyttövettä ja viemäriä uusittu koko kiinteistössä.
Mm. Niin, tosiaan oliko niin, että onko oikein ajatella, että jos haluaa käyttäjien käyttömukavuutta miettiä, niin silloin se kylpyhuoneen remonttikin oli sellainen, joka tuo jotain konkreettia siihen asukkaan.
Niin, se on näin, että jos tehdään putkiremontti, jossa ei puututa kylpyhuoneisiin, niin mikä siinä sitten näkyy?
Niin.
Mikä on se asumismukavuus ja mikä on se, välttämättä sitä ei näy sitten missään.
Miten se, Markku, menee? Onko sellaisia kohteita paljon, joissa mietitään nimenomaan tämän hinnan kautta, että mitä suinkin voidaan jättää tekemättä?
No, se on meille ihmisillä aika luontainen tapa ajatella, että mietitään, mitä pitäisi tehdä sitten, kuinka paljon se maksaa, mihinkä rahat riittää. Se on aina niin kuin se yksi arviointikriteeri siellä, että mitä tämä maksaa, mutta että sitten tulee nämä tekniset arvioinnit, että jos se kylpyhuoneen lattiakaivo joudutaan uusiin, niin se ajautuu se remontti vääjäämättä siihen tilanteeseen, että se kylpyhuone kunnostetaan, mutta jos viemärit on hyvässä kunnossa ja käyttövesiputkisto on huonossa kunnossa, niin sitten tietysti on helppo harkita, että tehdäänkö ne nyt sitten tässä yhteydessä vai myöhemmin, että tämmöisiä niin kuin sekalaisia ratkaisuja, ne on arkipäivä, että osa uusitaan, osa pinnotetaan tai sukitetaan, tämän tyyppisiä niin kuin sitä arviointia tehdään aina siinä hankevalmistelun aikana.
Mm. Minäkin olen, niin sano vaan.
Vielä sitä kylpyhuoneesta, että käsittääkseni tulee sellaisiakin tilanteita, missä osakkaat on itse uusineet niitä kylpyhuoneita vuosikymmenen kuluessa ja sitten kun heillä on mieluisa kylpyhuone ja se on rakkaudella tehty, niin sitten he saattavat äänestää sitä päätöstä vastaan, että lähdettäisiin kylpyhuoneet korjaamaan.
Mm. Minäkin olen saanut, joko kerrottiin, että tällaisesta aiheesta keskustellaan, niin useamman viestin tai puhelun viestin tavalla tai toisella siitä, että miten se voi olla, että Saksassa esimerkiksi homma käy 2 viikossa ja kaikki menee hyvin. Ja sitten tuli kyllä myöskin Turusta viesti, että eihän siinä ollut mitään. Se oli, asuttiin koko ajan kämpässä, kun se putkiremontti tehtiin, että koteloita laitettiin aamulla ja illalla. Kun lähti töihin aamulla, ei ketään näkynyt illalla, ei näkynyt ketään, kun tuli takaisin. Ilmeisesti tässä Turun tapauksessa ainakin kyse siitä, että mitä lasketaan putkiremontiksi, vai voiko sen tehdä helpomminkin?
No sen taas ratkaisee se, että minkälainen toteutustapa on valittu. Että jos se toteutustapa on se, että viemärit ja vesijohdot uusitaan, eli huoneisto ei tule vettä eikä mene vettä, niin vaikeahan siellä on sitä asua siinä aikana. Ja jos putkistorakenne on semmoinen, että järkevää tehdä koko linja kerralla, niin sehän tarkoittaa monen asunnon yhtäaikaista remonttia, jolloin niin kuin yksittäisen asunnon poismuuttoaika on pitempi. Että kyllä ne on hyvin yksilöllisiä ne remontit kaikesta huolimatta. Että voi olla, että joissain se ratkaisu on semmoinen, että päästään hyvin tehokkaasti tekemään lyhyellä ajalla ja sitähän aina tavoitellaan, mutta ettei se aina ole teknisesti mahdollista.
Hmm. Mitä sinä ajattelet, Pekka, mistä tämä mielikuva, että Saksassa ja esimerkiksi Saksassa kaikki käy niin kovin helposti, on tullut?
No, se ehkä sitä arvioida, mutta onhan meillä Suomessakin näitä nythän nopeita toteutuksia. Siinä on vähän, että mistä puhutaan se, että onko olemassa kahden viikon putkiremontteja, sitä en tiedä, mutta on olemassa ehkä kahden viikon remontteja tai semmoisia remontteja, joissa se haitta-aika, se asumishaitta rajautuu kahteen viikkoon. Siellä saatetaan talossa tehdä monta kuukautta etukäteen muita töitä.
Niin,
että se haitta-aika on se oleellinen. Mutta tässä meidän barometrissa näkyy siis se, että taloyhtiöiden päätöksenteossa fokus on yhä enemmän siellä haitta-ajan minimoimisessa. Et entistä enemmän ostetaan sellaista remonttia, jossa voidaan minimoida sitä haitta-aikaa.
Siihen varmaan johtuu niin kuin hinta ratkaisuista, että se remontti on sinänsä hirveän kallis, jos siihen tulee vaikka 3 kuukauden muualla asumisen kustannukset, se nostaa edelleen sen remonttikustannukset, etsitään niin kuin tavalla tai toisella halvempia tapoja, ja aika on yksi tekijä, joka tiputtaa niitä kokonaiskustannuksia.
Tähän voisi vielä lisätä sen, että kokonaiskustannuksista 8% tämän tutkimuksen mukaan kuluu siihen suunnitteluvaiheeseen. Ja on selvää, että jos se suunnittelu, jos siihen käytetään selvästi vähemmän kuin se 8%, niin tuskin päästään kovin lyhyen haitta-aikaan. Että se hyvä suunnittelu siellä alkupäässä, panostus siihen, mahdollistaa sitten sen, että se haitta-aika on niin kuin rajattu ja se pitää se aikataulu.
Voiko sitä jotenkin haarukoida niille, kun tiedät, että varmaan moni kuuntelija ja monen kuuntelijan taloyhtiö nyt miettii tälläkin hetkellä sen putkiremontin tekemistä. Voiko sitä hintaa jotenkin etukäteen haarukoida vai onko se niin yksilöllistä, että on turha sanoa mitään arviota, mitä se maksaa?
No mä oon käyttänyt usein semmoista, tätä hintaa kysytään, että putkiremontti maksaa 100-1000 euroa neljä. Että kaikkea siltä väliltä, mutta musta siinä on pointti se, että se hinta muodostuu niin kuin päätöksenteon tuloksena. Että se putkiremontti ei niin kuin, se ei tipahda taivaasta sinne yhtiöön ja sitten se pitää vaan hyväksyä. Siinä on monta päätösvaihetta, mitä tehdään, miten tehdään ja mitä muita taloteknisiä järjestelmiä uusitaan samalla.
Se hinnoittelu, mitä me niinku käydään siinä, niin ensimmäinen hinta tulee niinku se hankesuunnittelun aikana, jolloin on jo niinku omistajat on linjannut, että meidän putkiremontti tarkoittaa meidän talossa näitä ja näitä asioita, ja silloin siihen tulee tämmöinen laskennallinen kustannusarviohinta, mikä on siis arviohinta. Sen jälkeen se siirtyy toteutussuunnitteluun, ja kun toteutussuunnittelu on valmis, se kilpailutetaan, sitten saadaan urakoitsijoiden hinnat. Ja tässä voi tulla tietysti yllätyksiä, että se urakoitsijoiden hinnat voi ollakin suuremmat kuin arvioitiin, mutta että meidän pitää koko aika viestittää se selvästi, että me puhutaan niin kauan arviohinnoista, kunnes meillä on urakoitsijoiden hinnat, ja sitten sen jälkeenkin meidän pitää niin kuin arvioida, että no mitkä on ne mahdolliset lisä- ja muutostyökustannukset, rakennuttamisen kustannukset, rahoituskustannukset ja kaikki, että se hanke, kokonaishinta selviää sitten niin kuin vähän ennen kuin työmaata aletaan tekemään.
Ja tässä kun sanoit jo Markku aikaisemmin, että varmaan historia selittää sitä mainetta aika paljon, mikä sillä on. Onko muita selittäviä tekijöitä? Onko esimerkiksi sinulla kokemuksia paljon, kun olet kauan alalla ollut ja paljon nähnyt niin siitä, että jotain menisi pieleen?
No totta kai. Niin. Joo, siis me tiedetään niin kuin omasta elämästäkin, että joku työ
harva
onnistuu.
Harva asia menee suunnitelmien mukaan.
Niin, joku onnistuu, joku ei onnistu ja siihen on niin kuin moninaisia syitä. Mutta että pitäisi tehdä kaikkemme, että kaikilla osapuolilla on mahdollisuus onnistua siinä mahdollisimman hyvin. Eli se tarkoittaa, niin kuin Pekka sanoi, että suunnitteluun, alkuvalmisteluihin tulee panostaa. Hallituksen tulee erityisesti siihen hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin linjataan se omistajan tahto, niin siellä pitäisi onnistua erityisen hyvin. Ja sitten kun työmaa alkaa, niin sitten pitäisi niin kuin omistajan olla koko ajan, eli hallituksen läsnä, että mahdollistetaan sen itse urakan läpimeno mahdollisimman hyvin. Että siellä on hyvin monta kohtaa, missä pitää onnistua, että lopputulos onnistuu.
Onko Pekalla tähän lisättävää? Siinä tuli aika hyvä nippu, mitä pitää hoitaa.
Siinä tuli hyvä nippu. Aina kun puhutaan hinnasta, niin pitäisi tavallaan uskaltaa kannustaa yhtiöitä, taloyhtiöitä siinä rahoituksen osalta niin kuin harkitsemaan muitakin ratkaisuja kuin sitä pankkilainaa. Et yllättävän vähän tässäkin barometrissa tulee niitä yhtiöitä, jotka olisi harkinneet sitä lisärakentamista, tontin lohkoamista, vähän niin kuin innovatiivisempia ratkaisuja.
Koska se kyllä monella, kiinnitti huomiota tosiaan, niin, että monella, niitä ei juurikaan
niitä
ole.
Ei juurikaan harkita ja kuitenkin taas kunnat ja kaupungit suhtautuu aikaisempaa selvästi positiivisemmin esimerkiksi lisärakentamiseen, ryhmäkorjaukseen, tontin lohkumiseen. Ja siellä on valtava potentiaali siihen rahoitukseen.
Onko aikataulu sellainen, jos raha on se toinen, niin onko aikataulussa, miten hyvin nykyään pysytään siinä, mitä on luvattu?
No se aikataulukin muodostuu niin kuin monessa osassa. Ensimmäinen on se tavallaan yhtiökokouksen niin kuin korjaussuunnitelman vahvistaminen, missä on niin kuin tavoitteelliset aikataulut. Puhutaan vuositavoitteista. Mm. Sitten tulee hankesuunnittelu aikana, tulee niin kuin tarkempaa aikataulua, että miten tämä hanke voisi mennä läpi. Ja sitten kun saadaan urakoitsija, niin urakoitsija ilmoittaa oman aikataulunsa, että missä aikataulussa hän pystyy tämän hankkeen viemään läpi, koska voi aloittaa ja koska se pitäisi olla valmis. Ja se on ihan sama kuin se kustannusarviokin, niin se aikataulu tarkentuu koko aika, kun hanke etenee. Mm.
Tässä meidän barometrissa, niin tämän vuoden tuloksissa, niin 76% isännöitsijöistä on arvioinut, että se hankkeen aikataulu on pitänyt hyvin tai erinomaisesti.
Niin, eli se on aika vakuuttava.
Se on aika korkea luku.
Joka tapauksessa, herrat, jos summaamme tätä keskustelua, niin kyllä kai niin voi sanoa, että kun se kuitenkin eteen tulee, niin mieluummin kannattaa aloittaa se suunnittelu aikaisemmin kuin myöhemmin ja käyttää siihen suunnitteluun aikaa. Se on kai se pääviesti.
Niin, ja näyttää siltä tuon selvityksenkin mukaan, että jos rakennuskustannukset nousee 2,4% vuosittain ja taloyhtiöt saa lainaa käytännössä prosentin korolla, niin ei ihan mitään taloudellisia perusteita siirtää hanketta. Ei tule mitään vahinkoa, vaikka sen tekisi vuotta liian aikaisin, koska sen saa halvemmalla ja rahaa saa halvemmalla, mitä kustannukset nousee.
Niin, ja tehtävä se on kuitenkin.
Niin.
Näin. Kiitoksia Pekka Harjunkoski ja Markku Kulomäki, kun pääsitte käymään.
Kiitos.
Kiitos.
Tervetuloa Titinallen syntymäpäiville torstai-iltana. Titinalle täyttää jo 30 vuotta. Hän toivoo lahjaksi vain paljon ystäviä ympärilleen. Synttäreitä juhlitaan Riitta Korpelan seurassa. Tule sinäkin. Olethan jo aikuinen, jos kerran Titinalle on reipas 30.
Yle. Radio Suomi.
Kello on 14.19 ja nyt on sitten se hetki, kun siirrytään tuonne Tukholmaan. Tukholmassahan on alkanut pankkikonserni Nordean yhtiökokous, jossa päätetään yhtiön kotipaikasta ja pääkonttorin siirrosta, tässä vaiheessa kai vielä mahdollisesta siirrosta Helsinkiin. Siirto toteutuu, jos sitä kannattaa 2/3 Nordean yhtiökokouksessa edustetuista omistajista, ja ennakkoon on tietysti esitetty monenlaisia arvioita. Pääarvio, joka lienee se, että siirto Tukholmasta Helsinkiin toteutuu. Puhelimessa on Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Riikka Uosukainen. Hyvää iltapäivää Tukholmaa.
Hyvää iltapäivää.
Mikä siellä on tilanne juuri tällä hetkellä?
No, tällä hetkellä tilanne on se, että yhtiökokous on alkanut. Ja todennäköistä on, että juuri tämä päätös, odotettu päätös, siirtyykö pääkonttori Suomeen, niin se on vasta tässä muutaman tunnin kuluttua ihan tuolla asioiden viimeisenä. Mutta kyllä tätä päätöstä on ennakkoa pidetty varmana juuri siksi, että suursijoittajat ovat olleet tämän siirron takana. Ja ehdin huikata tuossa kysymyksen juuri kokousta aloittavalle Björn Wahlroosille, että miten varmana hän pitää tätä siirtoa. Ja hän sitten totesi ehkä hieman sarkastisesti, että lehtitietojen mukaan päätös tehdään, muutto toteutuu, mutta yhtiökokous päättää. Hän totesi, ja ehdin myös puhua piensijoittajien kanssa ennen kokouksen alkua, ja nekin ruotsalaiset piensijoittajat, jotka sanovat vastustavansa ratkaisua, niin uskoivat, että joka tapauksessa muutto toteutuu.
Mikä tätä siirtoa puoltaa? Kerrotaan se vielä.
No, Nordean johtohan on perustellut sitä erityisesti pankkiunionilla ja pääsyllä tähän euroalueeseen. Se on se kaikkein keskeisin syy. Ja sitten kannattaa muistaa, että Nordeasta tulee tämän muuton myötä eurooppalainen pankki, euroalueen pankki, ja sehän tähtää tietysti sillä kilpailuun Euroopassa, euroalueella ja kasvuun Euroopassa, jolloin siitä tulee enemmän tällainen, sen ainakin toiveissa varmaan kasvunäkymissä, suurempi eurooppalainen pankki, ei niinkään enää pohjoismainen pankki.
No, jos soraääniäkin siellä on, ja niitä on varsinkin kuulunut tässä viime viikkojen ja kuukausienkin aikana, minkälaisia perusteita niille on? Onko siinä mitään muuta perustetta kuin tällainen perinteinen maaotteluhenki?
No, siinä on ehkä useampia perusteluja. Osa piensijoittajista on pitänyt Ruotsissa tätä päätöstä hätiköitynä. Siinä on viitattu esimerkiksi siihen, että nyt Ruotsissa on syksyllä vaalit, ja monet ovat sanoneet että täälläkin, että hallitus voi vaihtua ja silloin Ruotsin roolia ja asemaa euroalueeseen voitaisiin harkita uudelleen. Samoin verotuskysymyksiä. He ovat varmoja siitä, että jos valta vaihtuu Ruotsissa, niin verotuskysymyksiä muutetaan Nordealle edulliseksi. Mutta tähän pankkiin liittyy paljon kansallistunnetta. Täällä ruotsalaiset piensijoittajat pitivät ruotsalaista tämmöisenä kansallispankkina ja halusivat sen takia säilyvän Ruotsissa. Mutta myös ne, jotka sanoivat olevansa hieman epävarmoja, olivat valmiita kuuntelemaan nyt näiden suuromistajien perusteluita täällä yhtiökokouksessa.
Ja tämän päivän aikana sitten tämä asia saadaan varmaan maaliin ja kuullaan jossain kohtaa, miten siellä päätetään. Mutta Riikka, Tukholmahan on nyt juuri tällä hetkellä myöskin koko maailman huomion kohde vähän laajemminkin kuin Pohjois-Korean ulkoministeri Ri Yong-ho. Tällä tietoa tämän iltapäivän aikana laskeutuu Arlanan lentokentälle, tulee kaksipäiväiselle vierailulle. Mitä tästä vierailusta tällä hetkellä tiedetään?
No ehkä juuri tämän verran, eli toisin sanoen, että Pohjois-Korean ulkoministeri tulee tänne tapaa Ruotsin ulkoministerin ja tarkoitus on keskustella tästä jännittyneestä tilanteesta. Ulkoministeri on luvannut täällä lehdistötiedotteen, mutta ei ole kertonut esimerkiksi, pidetäänkö lehdistötilaisuutta vaikkapa huomenna. Siitä kuullaan varmasti lisää.
Voisiko tästä tehdä sellaisen johtopäätöksen, että kun Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamispaikkaa suunnitellaan, niin Tukholma voisi olla vahva vaihtoehto?
Se on varmaan liian ennakoitua ajatella sitä, mutta Ruotsillahan on tällainen erityisrooli. Se on yksi harvoista länsimaista, jolla on ollut lähetystä Pohjois-Koreassa siellä pääkaupungissa Pyongyangissa ja maalla on ollut pitkään niin sanottu tällainen turvallisuusrooli, eli se on ollut diplomaattisten keskustelujen välittäjä läntisten maiden, kuten Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välillä. Ja myös pääministeri Stefan Löfven viime viikolla oli vierailla Yhdysvalloissa ja sielläkin tämä Pohjois-Korean kysymys ja Ruotsin rooli siinä nousi esille presidentti Trumpin ja Löfvenin välisissä keskusteluissa.
Mutta tällä hetkellä siis, kun kyse on kaksipäiväisestä vierailusta, niin todennäköistä on se, että tarkempia tietoja siitä, mistä puhuttiin, saadaan vasta huomisen puolella.
Se voi olla mahdollista, että näin käy.
Kiitoksia näistä tiedoista. Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Riikka Uosukainen, jäädään odottamaan, mitä siellä Nordean yhtiökokouksessa tänään päätetään. Kiitos.
Kiitos.
Ja sitten jatketaan eteenpäin. Kello tulee 14.25. Ajantasaa kuuntelette ja tuohon äsken mainittuun Trumpin ja Kim Jong-unin mahdolliseen tapaamiseen liittyy myöskin päivän kolumni. Kolumnistina on Janne Rysky-Riiheläinen. Tämä tapaaminen, mahdollinen tapaaminen alleviivaa paitsi näiden kiisteltyjen valtionpäämiesten roolia myös sitä, että maailmassa on käynnistynyt uusi varustelukilpailu ydinaseissa. Näin sanoo kolumnistimme Janne Riiheläinen.
Maailma jännittää, toteutuuko lähitulevaisuudessa kahden toisilleen ydinaseella uhonneen valtionpäämiehen tapaaminen. Yhdysvaltain Trumpin ja Pohjois-Korean diktaattorin Kimin tapaamisen dramaattisuus vetoaa epäilemättä kummankin johtajan mielenlaatuun. Taustalla asetelmassa ovat ydinräjähdysten sienipilvet, jotka korostavat näyttämölle astuvien miesten tärkeyttä ja asemaa elämästä ja kuolemasta päättäjinä. Vaikka tapaamisen tavoite, sodan uhan vähentäminen, on periaatteessa hyvä, niin tällainen show isoine riskeineen on harvinaisen huonosti ydinaseiden kanssa yhteensopivaa toimintaa. Kun maailma siirtyi 50-luvulla aikaan, jossa ydinsota oli mahdollinen maailmanlopun tapa, muotoutui kliininen tapa käsitellä sitä kansainvälisessä politiikassa. Aseiden tuhovoima on ollut riittävän kovaa huutavaa ja uhoaminen on katsottu sopimattomaksi ja vaaralliseksi. Kuitenkin Kim sai yllytettyä Trumpinkin uhoamaan isommasta napistaan. Trumpin arvaamattomuus ei ole vain sketsihuumoria, vaan aitoa pelkoa hänen oman hallintonsa sisälle. Republikaanien keskuudessa keskustellaan aivan vakavissaan siitä, miten hallituksen avainministerien pitäisi kirjaimellisesti taklata Trump irti ydinaseiden laukaisunapista, jos hän aikoisi iskeä Pohjois-Koreaan. Ydinasevaltoja ovat tällä hetkellä Yhdysvallat, Venäjä, Britannia, Ranska, Kiina, Intia, Pakistan, Pohjois-Korea sekä Israel, vaikka viimeisin ei asia julkisesti myönnä tai kiellä. Myös Etelä-Afrikalla oli apartheid-aikaan muutamia alkeellisia pommeja, sekä Iran että Irak ovat jossain vaiheessa olleet hyvin lähellä ydinaseen valmistumista. Viime vuosina on käynnistynyt uusi varustelukilpa ydinaseissa. Työn alla ovat olleet erityisesti pienemmät taktisesti käytettävät ydinaseet. Tämän kehityksen on myös pelätty madaltavan kynnystä käyttää ydinaseita. Pohjois-Korea liittyy ydinasevaltojen joukkoon kymmenkunta vuotta sitten, ja sen linja ydinaseistaan puhumiseen on ollut hyvin dramaattinen. Edistynyt diktatuuri haluaa tukijoiden ja voiman puutteessa turvata itsensä näillä joukkotuhoaseilla, ottaen kaiken irti niistä sekä sisään että ulospäin suuntautuvalla uholla. Globaalia supervalta-asemaa tavoittelevalla presidentti Putinin Venäjällä on valtavan pinta-alansa ja erityisyyden uskonsa lisäksi vain vähän perusteita tämän aseman saamiseksi. Siksi ydinaseet ovat nousseet nyky-Venäjän politiikan keskiöön. Kansakunnalle vastikään puhunut Putin esitteli joukon ihmeaseita, joilla Venäjä on valmis tuhoamaan uhkaajansa. Kylmäävää konkreettisuutta niiden esittelyyn toi animaatio, jossa ohjukset ovat osumassa Floridaan. Taustalta löytyy myös ydinaseella osoittelua ainakin Tanskaa, Norjaa ja Britanniaa kohtaan sekä Krimin miehitykseen liittyvä uhkaus käyttää tarvittaessa ydinaseita. Putin käyttääkin häikäilemättä valtapoliittisten pyrkimystensä taustavoimana maan kykyä tuhota maailma. Britannia päätti vastikään uusia sukellusveneisiin perustuvan ydinaseistuksensa. 4 uuden Trident-sukellusveneen arvioidaan maksavan jotain noin 35 miljardista eurosta ylöspäin. Brexitin jälkeen Ranska on ainoa ydinasevalta EU:ssa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on jatkanut edeltäjiensä linjalla ja pitää tiukasti kiinni Ranskan ydinaseista. Suomikin on joutunut ottamaan kantaa, kun ydinaseiden kieltosopimus on ollut käsittelyssä YK:n yleiskokouksessa. Suomi asettuu neuvottelujen ja myös sopimuksen ulkopuolelle perustellen toimintansa sillä, ettei yksikään ydinasevalta ollut mukana siinä. Suomen näkemyksen mukaan ydinkoekieltosopimus, jossa on mukana myös suurin osa ydinasevalloista, on toimivampi tapa säädellä ydinaseiden riskejä. Ydinaseiden kieltosopimus esittää idealistisen tavoitteen ydinaseettomasta maailmasta ja ydinkoekielto puolestaan pyrkii pragmaattiseen rajoittamiseen. Ehdotonta ydinasekieltoa ajava International Campaign to Abolish Nuclear Weapons -kansalaisjärjestö ICAN sai viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon. Ruotsi päätti allekirjoittaa kieltosopimuksen, mutta on joutunut hankalaan välikäteen, sillä Yhdysvallat kertoi Ruotsille NATO-yhteistyön mahdollisesti hankaloituvan tämän takia. NATOn rakenteissa ydinaseilla on merkittävä asema, ja siksi läheinen yhteistyö, saatikka jäsenyys, niiden kieltämiseen sitoutuneen maan kanssa on perin hankalaa, ellei jopa mahdotonta. Ruotsi ei ole ainakaan vielä allekirjoittanut sopimusta, vaan maan hallitus selvittää allekirjoittamiseen liittyviä poliittisia ja juridisia näkökohtia. Luulin mielenmaiseman sienipilvien jääneen kasarimuistoksi. Tuomiopäivän kello näyttää kuitenkin nyt 12:00, ja niin lähellä keskiyötä se on ollut viimeksi vuonna 1953. Nyt pitäisi vielä tietää, mitä kannattaa tehdä, etteivät kellon viisarit nyt kähtäisi eteenpäin.
Tätä kysyi päivän kolumnistimme Janne Rysky Riiheläinen.
Tämä on ajan tasa.
Kello on 14:30, eli 14:30 Radio Suomea ja ajantasaa kuuntelette. Tässä lähetyksessä kuullaan kohta 1,5 tuntia sitten julkaistusta kirjasta, joka kertoo presidentti Urho Kekkosesta ja kertoo hänestä nimenomaan urheilumiehenä ja siitä, miten urheilu vaikutti päätöksentekoon hänen aikanaan. Palaamme tässä lähetyksessä myös sisällissotaan 100 vuoden taakse. Palaamme siis samalla tavalla kuin aamupäivälläkin tällä kertaa. Puhutaan Hennalan naismurhista. Siellä yli 220 naista menetti henkensä. Tapahtumista on nyt tehty väitöskirja. Ja tapaamme tässä lähetyksessä myöskin Keskuskauppakamarin toimitusjohtajana aloittaneen Juho Romakkaniemen. Mutta nyt ihan seuraavaksi yle.fi-tarjontaa avaa Maria Alakokko.
Ja netissä on ihmeellisiä asioita. Siis koko maailma seuraa Haminasta lähteviä kuljetuksia kesällä. Ootko kuullut?
Haminasta lähteviä kuljetuksia?
Niin. Siis sieltä lähtee 3-kerroksisen kerrostalon kokoisia öljyteollisuuteen tarkoitettuja osia. Ne tuodaan sinne Koreasta ja ne siirtyvät Haminan sataman kautta öljytuotantokentille Kazakstaniin. Ja tämä homma alkaa kesäkuussa ja se on liki 40 miljardin dollarin hanke. Ja maailman suurin käynnissä oleva projekti, sanoo satamajohtaja Kimmo Naski. Mitään tällaista ei ole Suomen satamissa koskaan aikaisemmin nähty. Ja Haminasta sitten nämä kerrostalokokoiset moduulit lähtevät jokilaivoilla Venäjän jokia pitkin Kaspian merelle ja sieltä sitten Kazakstaniin öljynpumppaamoalueelle 5000 kilometriä. Eli siinä on monet silmät näkevät.
Touhua. Äkkiväärältään kuvittelisin, että tästä kuullaan kyllä lisää vieläkin matkan varrella.
Aivan, ja miten ne mahtuu sinne joillekaan.
Niin, se on paha, kun se jää jumiin jonnekin
aivan,
joen
mutkaan. Aivan. Sitten paljon parjattu ja yhtä rakastettu VR on tehnyt historiansa parhaan tuloksen ja matkustajamäärät ovat kasvaneet. Siis liikevoitto reilut 110 miljoonaa. Ja tähän on päästy, kun yhtiö on laskenut hintoja, nopeuttanut junien kulkua ja lisännyt tarjontaa. Kerrankin hyviä uutisia.
Niin, nimenomaan.
Ja pysytään raiteilla vielä. Metron kuljettajista on kova pula, mutta samaan aikaan jopa 10% kuljettajista on niin uupuneita tai muuten tympääntyneitä työoloihinsa, että on ottanut loparit. Entinen metropomo Tapio Hölttä on tästä hiiltynyt ja muistuttaa AY-lehti Motiivissa, että tämä on ennen kuulumatonta. Metrolaiset olivat aiemmin ylpeitä työstään eikä irtisanomisia ollut. Ja Hölttä syyttää Helsingin kaupungin liikennelaitosta. Se on hänen mielestään epäonnistunut muutoksissaan täysin.
Aika tylyä kritiikkiä.
Aivan. Eilen kerrottiin, että YK:n selvityksen mukaan olemme maailman onnellisin kansa. Mutta miten se nyt sitten on vastaanotettu? Twitterissä on hyvä esimerkki. Suomalaiset ovat vastanneet suurin piirtein kuorossa, että paskat ollaan. Kehutaanko meitä siis liian vähän, että emme osaa ottaa tällaista vastaan? Siis nettisivulle on päätynyt myös Minja Koskelan Twitter-viesti, jossa toivotaan, että nyt kun kerran olemme maailman onnellisimpia, niin pitäisi luopua sellaisten sanontojen käytöstä, kuten itku pitkästä ilosta, kel onni on se onnen kätkeköön ja hetken kestää elämä ja sekin synkkä ja ikävä. Niin näiden käytöstä pitäisi luopua.
Se on varmaan joka tapauksessa hyvä idea, oltiin sitten miten onnellisia tahansa mittausten mukaan. Kiitoksia.
Joo, ja sen verran hei sanon vielä, että Britannian diplomaattikarkotuksiin on Venäjältä tulossa vastaus. Ne ovat järjettömiä ja vastatoimet kerrotaan kohta.
Okei, tästä semmoista. Varmasti uutisissa lisää. Nyt kuitenkin muistellaan hetki menneitä. Suomen pitkäaikaisin presidentti Urho Kaleva Kekkonen tunnettiin jo nuoruudestaan intohimoisena urheilijana ja kuntoliikkujana. Tietokirjailija, toimittaja Kalle Virtapohja kuvaa 1,5 tuntia sitten julkaistussa teoksessaan Kekkonen urheilumiehenä, miten presidentti hyödynsi fyysistä kuntoa vallankäytössä. Kekkonen toimi tasavallan presidenttinä vuodesta 1956 vuoteen 1981. Kunto ja suorituskyky olivat tärkeässä roolissa hänen ympärilleen rakentuneessa henkilökultissa. Kekkonen teki hiihtämällä jopa ulko- ja sisäpolitiikkaa. Virtapohjan tapasi Harri Palmolahti.
Kuinka sitä voisi luonnehtia? Miten kova kuntoinen Urho Kekkonen oli silloin 60- ja 70-luvulla, kun hän oli presidentti?
Kyllä hän oli erittäin hyvässä kunnossa. hänestähän oli tämä sanonta, että hänellä oli 70-vuotiaana jopa alle 40-vuotiaan kunto. Tämä oli väärinymmärrys ja tätä tutkijat yritti kovasti oikaista, mutta se oli niin osuvasti sanottu, että se ei sitten oikein niin kuin ottanut tulta tämä kommentti. Mutta on aivan selvää, että kun hiihtää 1000 kilometriä talvessa, niin kyllä silloin on hyvässä fyysisessä kunnossa ja siihen perustui pitkällä hänen toimintakykynsä myös lähes 80-vuotiaana presidenttinä.
No me katsomme tätä hänen suorituskykyään ja hänen kuntoansa ikään kuin tämän päivän vinkkelistä, jolloin eletään pidempään ja ollaan ehkä parempi kuntoisia yleisesti ottaen muutenkin. Mutta kuinka kova juttu se hänen kuntonsa on ollut silloin aikanaan?
No se oli oikeastaan se avainasia Kekkosen menestyksessä. Hänen koko se persoonansa rakentui siihen, että hän pystyi olemaan muita parempi. Ja hänen lähipiirissään hänelle oli tärkeää olla muita parempi. Ja hiihtoretket esimerkiksi sillä tavalla, että kun asetuttiin jonoon, niin presidentti meni kärjessä ja siellä tuli muut perässä, että se sopi siihen hänen persoonaansa erittäin hyvin. Siinä oli vähän sama kuin nuorena korkeushyppäjänä, kun hyppäsi kaikkein korkeimmalle, niin oli kaikkein näkyvin hahmo tai kalassa, kalaretkillä, kun hän sai sen suurimman kalan, niin sen kanssa oli kiva poseerata. Hän osasi poseeraamisen taidon.
No tuleeko se voittamisen tarve ja se ensimmäisenä olemisen ja se parhaana olemisen tarve, niin tuleeko se sitten urheilutaustasta vai mistä se tulee?
No kyllä se urheilutausta on varmasti pönkittänyt, mutta ehkä täytyy hakea kuitenkin persoonallisuuden piirteitä ja persoonallisuutta selittäjäksi siihen. Mutta urheilu oli se, mistä löytyi ne kanavat päteä ja menestyä ja oppia menestymään.
No jos ajatellaan sitä Kekkosen nuoruusaikaa, hän hyvin varhain lähti myös urheilujärjestötehtäviin mukaan ja menestyi niissä sitten aikamoista vauhtia. Saappaat suurenivat matkan varrella hyvää tahtia. Miten merkittävää Urho Kekkosen myöhemmälle poliittiselle elämälle on tämä urheilujärjestötehtävien aika?
Hän oppi urheilussa tällaisen vastuullisen johtamisen taidon. Ja se oli tärkeä asia. Hän oli koulupoika ja hän oli Kajaanin Kipinän puheenjohtaja ja piirin sihteeri. Ja siinä roolissa hän joutui muun muassa kirjoittamaan rankaisukirjeitä tai ohjeistuskirjeitä seuroille. Hän oppi hyvin nuorena tämän tyyppisen roolin. Että hänellä oli tämmöinen valta jo silloin käsissään.
Kirjeitä, joita sitten myöhemmin kutsuttiin myllykirjeiksi, kun hän siirtyi politiikkaan.
Kyllä.
No mennään hetkeksi tähän Kekkosen tajuuttomaan hiihtämiseen, jos niin voi sanoa. Miten luonnehtisit sitä? Oliko tässä hiihtämisessä kysymys tietoisesta imagon rakentamisesta, tällaisen supersankarin imagon rakentamisesta, vai oliko se Kekkoselle vain rakas harrastus?
Kekkosen kohdalla on aina kaksi oikeaa vastausta. Se on kysymys mikä hyvänsä. Hän rakasti hiihtämistä, se oli hänelle tärkeä harrastus, mutta samanaikaisesti hän kyllä tiedosti sen, että tässä tehdään imagokampanjaa, vaikka sellaisesta ei siihen aikaan kukaan puhunut, mutta se, että kun hän tuli presidentiksi, niin hän pääsi kansainvälisiin uutisiin nimenomaan sillä, että hän on hiihtävä presidentti.
No, jos pohdit sitä, että mitkä voisivat olla sellaisia poliittisia motiiveita, joita Kekkonen sai tyydytettyä tällä hiihtämisellä, niin mitä ne olisivat?
No kyllä, jos ajatellaan ensin sisäpoliittisesti. Kekkonen sai sen oman hovinsa sinne erämaahan, kun hän tiesi täsmälleen, miten täällä erämaassa selvitään ja pärjätään ja jaksetaan. Ja se oli yksi semmoinen tärkeä asia, että hän oli se ehdoton keskipiste näillä hiihtoretkillä. Toinen asia oli sitten ulkopoliittisesti. Hän osoitti sillä, että Suomen rajat on tarkoitettu kunnioitettaviksi, että meillä tasavallan presidentti ulkoilee ja nauttii luonnosta ihan näiden rajojen mukaisesti. Kun katsoo niitä alueita, missä presidentti hiihti, niin hän on todellakin mennyt rajamyötäisesti tavallaan merkannut reviirinsä, että nämä on minun alueita.
Hän liikkui tavallaan kuin piirtämässä sitä Suomen rajaa ja samalla viestitti sitä, että tämän rajan sisäpuolella Kekkonen määrää.
Kyllä, ja sitten jos ajatellaan vielä sitä sisäpoliittista ulottuvuutta, niin silloin kun hän hiihti erämaissa ja tapasi ihmisiä, niin lähes poikkeuksetta nämä ihmiset oli Kekkosen vahvoja kannattajia. Mitä kauemmaksi mentiin Helsingistä, sitä vahvempi oli hänen kannatuksensa.
Se oli aika samaa kuin matkailua.
Kyllä, kyllä.
No, tiedetään hyvin, että kun Kekkonen sitten lopulta joutui antamaan ikääntymiselle periksi, niin suomalainen media aika hellävaraisesti, ehkä jopa peitellen, jätti kertomatta sen, missä kunnossa presidentti sillä hetkellä oli. Kauanko Kekkonen ehti olla presidenttinä niin, että hänen toimintakykynsä ja kuntonsa ja terveydentilansa oli romahtanut, vaikka hänestä yhä välitettiin kuvaa rautaisen kunnon miehenä?
Mielenkiintoista on, että Kekkonen kysyi jo 70-luvun alussa henkilääkäriltään Pentti Haloselta, että onko nämä hänen oireensa sellaisia, että hänen pitäisi harkita presidentin tehtävistä luopumista. Eli hänen sisäinen ajatuksensa oli ensimmäisen kerran jo vuonna 72 sellainen, että mitäs tämä oikein on. Ja siitä eteenpäin hänellä oli erilaisia pieniä kohtauksia, jotka lähipiiri hyvin pitkään onnistui peittämään, että ne ei tullut julkisuuteen. Jossain vaiheessa varmasti tuli myös toimittajille niin kuin oivallus, että kaikki ei ehkä ole aivan kunnossa, mutta 70-luvulla oltiin niin hienotunteisia, että ikäviä kysymyksiä ei esitetty presidentille, varsinkin kun Kekkonen oli kuitenkin sellainen, että hyvänä päivänä hän osasi kyllä olla sitten erittäin vahva vallankäyttäjä, juuri myllykirjeet osoittaa sen.
No mikä on sinun oma arviosi siitä, että kauanko Kekkonen oli presidenttinä siinä tilassa, jossa hänen ei enää kerta kaikkiaan olisi pitänyt olla presidentti?
Musta tuntuu niin, että hänen, en todellakaan niin kuin pysty lääkärinä sitä arvioimaan, mutta lääkärithän eivät osoittaneet hänelle, että nyt olisi hyvä lähteä edes vuonna 80, eikä edes vuonna 81. Joten mä ajattelin niin, että hänellä on ollut vain satunnaisia huonoja päiviä silloin talveen 81 saakka. Mutta esimerkiksi hänen hiihtokilometrimääränsä jäi 400 kilometriin, eli alle puolet edellistalvesta viimeisenä talvena presidenttinä 80-81. Eli se kertoo sitä, että kaikki ei ole ollut millään tavalla kohdallaan, ja sitä voi jopa miettiä, että ehkä nekään sen viimeisen talven kilometrit ei olleet ihan täysiä kilometrejä. Että se oli hänelle jo kevät 81, siitä on nyt sitten aika paljon tullut tietoa, niin se oli hänelle jo aika huono kevät.
Eli voi sanoa sillä tavalla, että se 70-luvun ja 80-luvun vaihde on sellaista aikaa, että jos kaikki olisi mennyt ikään kuin oppikirjan mukaan, niin Kekkonen olisi jo siinä kohtaa irrottautunut presidentin tehtävistä.
No joo, ehkä se kevät 81, ehkä niitä Islannin matkan kokemuksia ei olisi tarvinnut enää kokea 81, kun toimittajat istuu lähikylässä ja heille soitellaan Kekkosen saamista lohista. Eli toimittaja ei enää päästetty Kekkosen kalastamista seuraamaan.
Näin sanoi presidentti Kekkosesta urheilumiehenä tänään kirjan julkaissut tietokirjailija ja toimittaja Kalle Virtapohja. Toimittajana edellä oli Harri Palmolahti.
Tämä on ajan tasa.
Sitten tietoa vielä kauempaa historiasta, eli 100 vuoden takaa. Suomen sisällissodan päätyttyä toukokuussa 1918 Valkoinen armeija sulki punaisia vankileireille. Yksi suurimmista vankileireistä sijaitsi Lahden Hennalassa. Marjo Liukkosen tutkimuksen mukaan Hennalassa tehtiin Suomen suurin naismurha, sillä yli 220 nuorta naista menetti siellä henkensä. Näistä Hennalan tapahtumista ei ole koskaan aiemmin kerrottu, vaikka 100 vuotta on kulunut. Liukkosen väitöskirjatutkimus sai alkunsa, kun hän löysi Kansallisarkistosta sotavankileirin nais- ja lapsivankien pidätyskortit.
Sitten kun mä menin katsomaan niitä Hennalan vankien pidätyskortteja, se mikä kiinnitti huomiota oli se, että siellä ei ollutkaan pelkkiä sotilaita vankeina, vaan siellä oli paljon siviilejä, naisia pienten lasten kanssa, jopa 7-lapsisia perheitä. Mä olin kyllä ällistynyt. Kun mä olin lukenut aikaisemmista tällaisista koko maan vankileirejä käsittelevistä kirjoista, että Hennalassa ei ollut äitejä eikä lapsia. Ja sitten mä katson, että täällähän on vaikka kuinka paljon äitejä lapsineen. Mikä on se syy, miksi tästä ei ole kerrottu?
Yleensä puhutaan punavankileireistä, mutta itse käytät kirjassa sanaa keskitysleiri. Minkä takia?
Koska tämä ei ollut mikään sotilasvankileiri, vaan ihan selvästi täällä oli siviilejä. Yli 2000 naista, joista enemmistö oli siviilejä. Sen lisäksi oli vielä lapsia, noin 300 lasta. Näitä siviilejä ei edes syytetty mistään. Oli kirjoitettu siihen pidätyskorttiin, että he ovat pakolaisia. Ja silti heitä pidettiin vankeina. Millä tavalla tämä erosi niin sanotusta vankilasta tai vankileiristä? Näitä vankeja ihan tarkoituksellisesti yritettiin näännyttää sekä janoon että nälkään. Esimerkiksi Hennalassa ensimmäisen viikon aikana vesijohto oli kiinni ja vangeille myytiin 10 markalla oikeutta hakea vettä Porvoonjoesta. Ja 10 markkaa oli siihen aikaan iso raha.
Telotettiinko Hennalassa myös näitä pakolaisstatuksella olleita vankeja?
Mä voin sanoa vain naisista, koska mä en ole tutkinut miehiä toistaiseksi. Ei montaa, mutta joitakin oli ja se johtui siitä, että siellä kun yritettiin saada näitä naissotilaita kertomaan naissotiluutensa, koska jotkut naiset olivat ymmärtäneet, että se on kohtalokasta ja sen takia niin kuin esiintyivät pakolaisina tai keittäjinä. Niin sitten tehtiin tällaisia huijauksia, että pyydettiin, että kaikki naissotilat pääsevät kotiin, juna odottaa seisakkeella, että jono on kasarmin eteen. Sinne meni sellaisiakin naisia, jotka eivät olleet sotilaita, nuoria tyttöjä, jotka kaipas kotiin.
Tässä kirjassa Marjo Liukkonen, Hennalan naismurhat 1918, suuri osa tästä kirjan tekstistä keskittyy myös miehiin ja myös siihen keskitysleirin vartioihin ja muihin henkilökuntaan. Miksi näin?
Yksi mun tutkimuskysymys oli se, että minkälaista arkea siellä leirillä elettiin. Halusin luoda sen ympäristön, niin sanotun kontekstin, että missä ne ihmiset olivat ja elivät. Sen takia sitten tietysti monet muistelijat olivat miehiä. Siellä oli enemmän mies- kuin naismuistelijoita, että senkin takia tietysti tuli sitä miestenkin kokemusta.
Kohdeltiinko naisvankia eri tavalla kuin miesvankia?
No joo, kyllä. Miehiä kyllä sitten taas piestiin enemmän kuin naisia. Et esimerkiksi siellä kasarmi 8 päädyssä niin oli kuulemma sellainen penkki, missä hakattiin tajuttomaksi miehiä, jotka oli esimerkiksi etuilleet ruokajonossa tai eivät olleet suorassa jonossa tai ihan mikä tahansa syy riitti. Mutta sitten taas naisvangeilla heitä käytettiin seksuaalisesti hyväksi. Siellä muun muassa nälkäisiä naisia houkuteltiin ruualla ja tupakalla. Sitten kyllä ihan raiskauksiakin tuli ilmi sieltä.
Ajatuksen herättävä kuva muun muassa tässä kirjassa on siitä, kun Fellmanin pellolla seisoo 4000 hevosta. Ja kirjoitat kirjassa, että suuri osa näistä hevosista ja myös muusta omaisuudesta ne katosi. Oliko kyse myös samalla suuresta ryöstöstä?
Kyllä, siis näille vangeillehan sanottiin, että heidän omaisuutensa, joka takavarikoitiin, kun he tulivat leirille, niin pakattiin kuulemma paperiin ja kirjoitettiin osoite päälle, että lähetetään sitten heti, kun he vapautuvat. Mutta sitten he kirjoittivat, että eivät saaneet mitään takaisin. Näin ollen niin heitä ensinnäkin huijattiin siinä, että he eivät saaneet omaisuuttaan takaisin ja sitten myöhemmin väitettiin, että ne menivät valtiolle, mutta tosiasiassa kyllä niin kuin mä oon lukenut sen ajan lahtelaisia lehtiä, jossa kuulutetaan, että kaikki tämä omaisuus kuuluu valtiolle, että sitä ei saa sotilaat eikä yksityiset ihmiset ottaa. Tosiasiassa kaikki tiesivät, että ne rahat menee jonnekin muualle ja omaisuus menee jonnekin muualle. Ja sitten esimerkiksi telotuskomppanian 3. komentaja muistelmissaan kertoo, että hän antoi luvan ottaa niiltä vangeilta omaisuutta.
Kirjoitat myös, että pian sisällissodan jälkeen niin joitain lahtelaisia menestyviä yrityksiä perustettiin tai ne aikaisemmin perustetut yritykset saivat uutta vauhtia ja näiden yritysten myöhemmin tunnetut lahtelaiset liikemiehet olivat vartioina tai tavarantoimittajana tai erilaisissa rooleissa Hennalan vankileirin pyörittämisessä. Voiko vetää johtopäätös sille, että Hennalan vankileiri, keskitysleiri oli Lahdessa, niin se oli vaikutusta lahtelaisen liike-elämään?
Kyllä mä oon semmoisen johtopäätöksen tehnyt, koska aika yllättävää olisi ollut, jos upporikkaat miehet olisivat tulleet leirille pienellä palkalla työskentelemään erittäin ankeaan työhön. Että esimerkiksi Helenius, joka perusti sitten leirin lopettamisen jälkeen Oululainen Oy:n ja osti oman liiketalon, Oskari Rajanen, joka oli siellä leirillä vartijana. Hän rakennutti oman liiketalon heti leirin lopettamisen jälkeen tuohon Rautatien kadulle. Juho Mononen oli kirjurina siellä leirillä ja perusti sitten menestyvän nahka-alan yrityksen. En tiedä sitten, mistä ne rahat tulivat, mutta ainakin Rajasesta kerrotaan, että hän myi 10-kertaisella hinnalla tupakkaa siellä leirillä.
Kuinka paljon Hennalassa todella kuoli ihmisiä? Kun eri tahoilta asiaa tiedustelee, niin tuntuu, että saa erilaisia vastauksia. Ne jopa heittelee niin kuin 1000 henkeä.
Mä olen tutkinut vain naisia, että mä en uskalla sanoa sitä kokonaismäärää, mutta sen tiedän tosiaan, että 500 yli 2000 vaihtelee se teloitettujen määrä. Tässä on aika jännä juttu, että nimenomaan tämä leirin 3. telotuskomppanian johtaja, niin hän muistelmissaan arvioi, että ainakin 2000 telotettiin. Mutta sitten niin kuin virallisissa tutkimuksissa sitten, niin niissä on semmoista 500 ja korkeintaan 1000.
Mistähän tämä johtuu, tämä suuri eroavaisuus näiden lukivien välillä?
No tietysti se johtuu siitä, että ei tämä kenttäoikeus lähettänyt minnekään listoja niistä ihmisistä, joita päätettiin telottaa ilman oikeudenkäyntiä. Kaikki tiedot näistä telotetuista niin tulivat sillä tavalla, että jotkut saman kylän ihmiset olivat nähneet, että vietiin telotettavaksi ja sitten ilmoittivat omaisille, jotka sitten ilmoittivat kirkkoherralle, joka sitten ehkä kirjasi tai ehkä ei kirjannut sitä.
Näin sanoi Marjo Liukkonen. Toimittajana edellä oli Heikki Kiselev. Ja sitten tullaan taas paljon lähemmäs nykypäivää. Ääneen pääsee pitkään EU-komissiossa Jyrki Kataisen kabinettipäällikkönä työskennellyt Juho Romakkaniemi. Hän on hiljattain aloittanut keskuskauppakamarin toimitusjohtajana, mutta myöntää, että hieman kaipuuta jäi myös Brysseliin.
Ehkä semmoinen globaali näkemys, tehdään niin kuin isoja kysymyksiä eurooppalaisille ja globaalilla tasolla, niin sellainen näkökulma varmasti viehättäisi myös tulevaisuudessa.
No puhutaan sitten noista komissioajoistasi ja saksalaisesta Martin Selmayrista. EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker valitsi hänet vähän tällä lailla salamyhkäisesti komission pääsihteeriksi ja hänen sanotaan olleen myös huonoissa välissä kanssasi. Tunnet hänet hyvin, sillä olitte kollegoja juuri noina kabinettiaikoina. Millainen mies tämä Selmayr on?
Huippuälykäs, todella tarmokas, sellainen ihmisten innostaja ja eteenpäin viejä. Hän on myös tarvittaessa todella kova ja suoraviivainen toimissa.
Niin, häntä on kuvattu nöyryyttäjäksi, itkettäjäksi, pelolla johtavaksi. Sopivatko adjektiivit mielestäsi hänen?
No ehkä tässä on vähän liioitteluakin, mutta kyllä rapatessa välillä roiskuu ja hänen tyylinsä on sellainen välillä, että tarkoitus pyhittää keinot.
Niin, no sitten todellakin on puhuttu, kirjoitettu teidän kahden välirikosta. Kuinka hyvin tämä pitää paikkansa?
Tämä lähti enemmänkin ranskalaisen median haastatteluista liikkeelle, tämä story, jossa itse koin, että hän heitti sisäpiirin vitsinä, että hän on ollut erityisen kova minua kohtaan, kun on tainnut olla toisinpäin.
Niinkö tämä juttu kääntyy nyt tässä?
No täytyy osata asiansa ja täytyy olla itseluottamusta myöskin haastaa tällainen henkilö. Ja tähän oikeastaan viittasin, että minä olin ehkä niitä harvoja, joka hänelle pystyi pistämään hanttiin silmästä silmään muiden edessä, kun tarve sitä vaatia eri mieltä oltiin.
Eli hän on hyvin merkittävä henkilö.
Kyllä, hän tulee olemaan varmasti yksi voimakkaimpia ja vahvempia EU-virkamiehiä.
Ja kun sanoit, että hän voi ajaa omia näkemyksiään, minkälaisia ajatuksia hänellä on?
Kyllähän on sillä tavalla yhteisen eurooppalaisen tämän integraatio- ja projektin vankka puolustaja yhteisömetodin ja siten, että määräenemmistöpäätöksillä demokratiassa päätetään, ettei jouduta tällaisen veettokratiaan, jossa yksi voi aina blokata eri päätökset suuren enemmistön tieltä.
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja ja komissaari Kataisen entinen kabinettipäällikkö Juho Romakkaniemi. Aiemmissa haastattelussa sanoit, että Suomen vaikuttaminen ei ole ollut mairittelevaa. Ja muun muassa kerroit esimerkkinä, että Suomi epäonnistui EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden ajamisessa. Ja isoissa kriiseissä on syyllistynyt tällaiseen pikkupolitikointiin. Kuinka surkea Suomen EU-politiikka siis on?
Pitkässä linjassa, kun Suomen EU-politiikan muotoutumista olen ollut itsekin välillä vastuussa, niin tämä on kehitys ollut positiiviseen suuntaan, mutta meidän on hyvä oppia menneisyyden virheistä. Muun muassa digisisämarkkinat me voitimme otsikkona, mutta sisältöjä Suomella ei ollut tarjota. EMU-kehittämisessä Suomella on hyvin sellainen niin kuin eurooppalaisessa keskustelussa äärilaidan tavallaan mielipide ollut asioissa. Viime aikoina olen kyllä huomannut myös, että Suomen hallitus on osoittanut esimerkillistä aloitteellisuutta. Ihan viime viikolla Suomen hallituksen aktiivisuuden ja valtiovarainministerin aktiivisuuden johdosta 8 EU-maata julkaisi omat periaatteensa EMUn kehittämiselle. Ja tämä on tärkeää, että tavallaan tarjotaan ratkaisuja, kerrotaan kantoja, rakennetaan yhteisiä koalitioita, joilla sit voidaan neuvotella tulevaisuuden ratkaisusta.
Mutta toisaalta olet sanonut, että Suomi on liikaa juuttunut tähän yhteisvastuun kasvattamisen, vastuuttamisen. Eli mitä nyt Suomen pitäisi tehdä?
Sitä ikään kuin konseptina yleissanana vastustetaan yhteisvastuuta, mutta ei kerrota, mitä sillä tarkoitetaan. Se olisikin väärin, että menneet velat kuitattaisiin yhteiseen piikkiin ja ikään kuin sillä korjattaisiin tai lakastaisiin ongelmat maton alle. Mutta jos tulevaisuudessa pystytään riskejä vähentämällä, ikään kuin markkinakuria lisäämällä, jäsenvaltioiden omaa vastuuta lisäämällä, pääsemään semmoiseen tilanteeseen, jossa toisten vastuita ei sitten luonnollisesti oteta niin paljon ehkä kuin menneessä maailmassa, aiemmassa emussa valuvikoinen, niin silloin on mahdollisuus myös kehittää instituutioita, jotka voivat hyödyttää kaikkia.
Eli kompromissihakuinen Suomi saisi olla?
Kompromissi tästä, siis Saksan ja Ranskan neuvottelusta tulee joka tapauksessa joku kompromissi ulos. Jos olet valmistautunut siihen kompromissiin, että sellainen tulee, pystyt sitä myös muokkaamaan ja sille ehtoja asettelemaan. Ja semmoisen position kannattaa hakeutua, jos haluaa vaikutusvaltansa maksimoida. Muuten voi käydä helposti niin, että jää poteroonsa yksin olemaan oikeassa, kun isot liikkuvat.
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, sinusta EU:n kauppapolitiikka on jäänyt vähän liian huonolle huomiolle, pienelle huomiolle. Mitä siitä pitäisi huomata?
Monelta on jäänyt huomaamatta, että tämä komissio itse asiassa on kaikkien aikojen menestyksekkäin vapaakaupan edistäjä ja markkinoiden aukaisia. Tämän komission aikana on solmittu iso Kanada EU-kauppasopimus, joka on kaikkein modernein, mitä maailmassa koskaan on tehty, ja Japani EU-kauppasopimus, joka on volyymiltaan historian suurin vapaakauppasopimus maailmassa.
No jos tämä on jäänyt keskustelun tasolla vähemmälle, niin kuinka hyvin elinkeinoelämä ja yritykset ovat valmiita hyödyntämään tarjolla olevia mahdollisuuksia?
No tämä on asia, jonka haluan uudessa työssäni erityisesti keskittyä myöskin. Tämä kauppapromootio ja näiden mahdollisuuksien, uusien avautuvien mahdollisuuksien promotointi yrityskentässä ja näiden vientimahdollisuuksien edistäminen. Siihen tulen keskittymään paljon. Esimerkiksi 6 vuotta sitten solmittu ja liikkeelle lähtenyt Etelä-Korea EU-kauppasopimus. Sitäkään ei ole vielä suomalaiset yritykset hyödyntäneet täysimääräisesti. Siinäkin on tekemistä. Saati sitten näiden uusien moninkertaisesti suurempien sopimusten kanssa.
Eli olet sitä mieltä, että sinulla on selvästi työsarkaa tässä asiassa?
Kyllä minä uskon, että voin tällaista niin kuin eurooppalaista näkökulmaa tuoda niitä asioita tänne suomalaisen keskusteluun ihan konkreettiseen työhön.
Näin sanoi Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Päivi Neitiniemi haastatteli. Liikennetiedote tie 12 Kangasala, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, siis tie 12 välillä Tampere-Lahti, Kangasala, tarkempi paikka, Rantakoiviston liittymä, sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Kahdenkymmenen sekunnin kuluttua Radio Suomessa jatketaan uutisilla. Ajantasa jälleen huomenna aamulla kello 10.02. Silloin puhutaan muun muassa niistä rajoista, joita ei saa ylittää, eli omasta koskemattomuudesta ja miten tästä pitäisi puhua lapselle. Mutta nyt kello 15. Kiitoksia seurasta.